hamısının 60'dan çox yaşları var idi. Halbuki xoşbəxtliklə bu məsələ Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin haqqında fərqlidir və çox ehtimalla cürətlə demək olar ki, Misirin Quran qariləri sırasından təkcə Ustad Şahad Məhəmməd Ənvər idi ki, intonasiya və fonetik baxımından yenilik dövründə və zirvələrdə olduğu vaxt İrana dəvət oldu. Ustad Qulam Rıza Şahmeyvə aydınlaşdırır, bir çox iddə belə inanır ki, Misirdə Quran qəraətində dövründə qəraət elmində adlım simalara şahid olmayacaq. Çünki qəraət elmində texniki və incəsənət baxımından bütün potensiallar dolubdur. Halbuki rəhmətlik Ustad Şahad Məhəmməd Ənvər zati talantından bəhrələnib, özündən qabaqki tələvət səbkiləri o cümlədən rəhmətlik Əbdüssəmədin səbkisindən ilham alaraq yeni şivələr və təşəbbüslərə əl ataraq tələvətlərində yeni məktəb yaratmışdır. O sözlərinin davamında təkid edir, bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, Ustad Şahad Məhəmməd Ənvər elə bir şəraitdə bu təşəbbüsə əl attı ki, rəhmətlik Mustafa İsmail kimi bir ulduzun parlaması ilə daha heç söz və iddiaya yer qalmamışdı və o qəraət elmində hər nəyi kəmala çatdırmışdı. Lakin belə bir dövranda bu kimi bir təlavət səbkisinin yaranması mühüm və fövqüladə bir iş idi. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü verilişimizdə Ustad Şahad Məhəmməd Ənvər haqda söhbət etdik və demək, bugünkü verilişimiz Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin bioqrafiyası və onun tələvət səbkiləri haqda danışdığımız ikinci veriliş idi ki, başa çatır və icazənizlə siz əzizləri mütəal Allaha tapşırıram və ümid edirəm ki, inşallah gələn həftəki Səmavi Nəğmələr verilişimizdə bir daha siz əzizlərlə görüşək. Hələlik Allahın amanı. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Qızıl Gül.
Salam hörmətli dinləyicilərimiz. Qızıl Gül verilişinin növbəti buraxılışını dinləyirsiniz. Növbəti söhbətimizdə məşhur Fransız şərqşünas Gustav Le Bon'un İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı kitabı haqqında sizə məlumat veririk. Növbəti söhbətimizi dinləyin lütfən. Gustav Lobon İslam dini və müsəlmanların mədəniyyəti haqqında geniş mütaliələr aparmış Fransız şərqşünaslardan biridir. Onun əsərlərində İslam və müsəlmanlarla əlaqədar mənfi məsələlər çox az görünür. Lobon müxtəlif ölkələrə elmi tədqiqatı səfərlərində bəzi xalqların tarix və mədəniyyəti haqqında dəyərli kitablar yazıb. İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı əsər o cümlədəndir. Əsərdə Lobon İslam dininin inkişafı dəlillərini araşdırıb, mədəniyyətlərin çiçəklənməsi üzrə İslam dininin rolunu vurğulayıb. Gustav Lobon İslam və Ərəb mədəniyyəti ünvanlı kitabında yazır, İslam peyğəmbərinin həyatı təvəllüdün günündən vəfatı gününə qədər qəribə hadisələrlə doludur. Bu hadisələr göstərir ki, İslam peyğəmbəri ilahi və seçilmiş bir şəxsiyyətidir. Onun həyatı möcüzələr və inkar edilməz nişanələrlə yanaşı olub. Qeydlərə görə, İslam peyğəmbəri dünyaya gələndə dünya titrədi. Zərdüştlərin atəşkədəsi söndü. Kəsra eyvanının 14 dişçiyi töküldü və bu nişanə İran imperiyasının məhv olunacağının xoş xəbərini verdi. Məşhur Fransız şərqşünas Gustav Lobon'un baxımından İslam peyğəmbərinin möhkəm iradəsi və dəyərli hədəfi var idi. Bu yüzdən Məkkə əhalisinin təhdidlər və təhqiramiz hərəkətlərinə laqeyd yanaşdı. Öz qərarlarında möhkəm dayanıb xalqa buyurdu, əgər günəşi sağ əlimə və ayı sol əlimə versəniz, hədəfimi buraxmayacağım. İslam peyğəmbəri düşmənlərin əziyyət və işkəncələri qarşısında səbr və vüqarla dayandı və hər gün onun şəxsiyyəti və ilahi sözləri bərəkəti ilə İslam dinini qəbul edənlərin sayı artdı. İslam peyğəmbərinin əxlaqiyyatı o həzrətin üstün səciyyələrindəndir. Bu yüzdən o həzrət əxlaqiyyatı daima təkid edib buyurardı, pərvərdigar kərimdir və kəramət və əxlaqi dəyərləri sevər. Məşhur Fransız şərqşünas Gustav Lobon İslam peyğəmbərinin əxlaqiyyatı barədə yazır, onun fikirləri hamıdan üstünüdür, əbəs yerə danışmazdı. Həmişə zikr ilə məşğul idi. Yumşaq və gözəl əxlaqiyyata malik idi. Kimsəyə yoxsul olduğuna görə təhqiramiz gözlə baxmazdı və heç güclüyə, gücünə görə hörmət göstərməzdi. İslam peyğəmbəri qüdrətə çatdıqdan sonra da heç vaxt özəl işlərini başqasına buraxmadı. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Qızıl Gül verilişi də bu qədər və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Allahumma salli ala
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran ve Misir İsrail'e karşı birgə mövqelerinin zəruriliyini vurgulayıblar. Tunis rejimin Yemen'e karşı terör, təcavüzü ve jurnalistleri öldürülmesi İran tarafından qətiyyatla pislənir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı İsrail'in Qətərə hücumunu qəti şəkildə pisləyib. Ermənistan parlamentinin spikeri deyir, bizim mağazalarımızda Azərbaycan malları olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərdə mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti sizin qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran və Misir prezidentləri ötən gün axşam çağı telefon danışığı zamanı Siyonist rejimin Qətərə qarşı həyata keçirdiyi cinayətkar təcavüzə toxunaraq İslam dünyasının İsrailin ekspansiyonist məqsədlərinə qarşı vahid, qətiyyətli və güclü mövqe tutmasının zəruriliyini vurgulayıblar. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Misir Prezidenti Əbdülfəttah Sisi ilə telefon danışığında bildirib, Siyonist rejimin davranışları göstərir ki, bu rejim heç bir beynəlxalq norma və qaydalara sadiq deyil və istədiyi zaman heç bir məhdudiyyət tanımadan istənilən ölkəyə hücum edir. Bu cür şəraitdə İslam dünyası tərəfindən vahid və güclü mövqeyin qəbul edilməsi qaçılmaz bir zərurətdir. Prezident Pezeşkiyan əlavə edib, Siyonist rejimin Qətərə qarşı törətdiyi təcavüzkar və qeyri-insani hücumların davamının qarşısını almaq üçün İslam ümməti tərəfindən qətiyyətli və birgə mövqe ortaya qoyulmalıdır. Bu, müsəlman ölkələrə qarşı həyata keçilən insanlıqdan kənar siyasətlərin qarşısını almağın yeganə yoludur.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İraqçı bir mətbuat konferansında beynəlxalq atom enerjisi agentliyi ilə razılaşmaya toxunaraq deyib, MAQATE sahə reallığının dəyişdiyini və əməkdaşlıq üçün yeni çərçivəyə ehtiyac olduğunu etiraf edib. Sünist rejimin Qətərə son hücumu İran, Yemen və Fələstinə qarşı əvvəlki təcavüzünə toxunan İraqçı bu rejimi region üçün təhlükə hesab edib, bununla mübarizə aparmağın kollektiv qərar tələb etdiyini vurgulayıb.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejimin bir neçə günahsız vətəndaşın və media işçisinin şəhid olması və yaralanması ilə nəticələnən infrastruktur obyektlərinə və yaşayış məntəqələrinə, o cümlədən Sənada 2 media orqanına məxsus binalara qarşı cinayətkar hücumlarını qətiyyətlə pisləyir və BMT Təhlükəsizlik Şurasını və Beynəlxalq İctimaiyyəti bu müharibə və cinayətləri dayandırmağa çağırır. Siyonist rejimin region ölkələrinə qarşı dəfələrlə təcavüzü, işqal altındakı Fələstində soyqırımın davam etdirilməsi və günahsız insanların öldürülməsi ilə yanaşı, global konsensusun normativ hüquqi əsaslarını görünməmiş aşınmaya məruz qoymaqla yanaşı, həm də bütün əxlaqi və humanitar prinsipləri pozub. Qeyd edək ki, Siyonist rejim İsrail çərşənbə günü Yemen paytaxtı Sənanı və şimalda yerləşən Ədcov eyalətini hədəf alıb. Yəmən hökumətinin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bu hücumlar nəticəsində 35 nəfər şəhid olub, 131 nəfər də yaralanıb.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı sinist rejimin Qətərin paytaxtı Dohaya terror hücumunu qəti şəkildə pisləyərək bunu bölgənin təhlükəsizliyi və sabitliyinə təhdid hesab etdi. İrnanın xəbərinə görə təşkilatın bəyanatında hücumun beynəlxalq hüququn BMT nizamnaməsinin və beynəlxalq qaydaların açıq şəkildə pozulması olduğu vurğulandı. İslam Əməkdaşlıq Şurası əlavə edir ki, bu hücum gərginliyi ciddi şəkildə artırıb, regional təhlükəsizlik və sabitliyə təhlükə yaradır və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi zəiflədir. Təşkilat qeyd edir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nizamnaməsi və sammit qərarları, Nazirlər Şurasının qərarlarına əsasən üzv ölkələrin suverenliyi və təhlükəsizliyinə edilən hər hansı təcavüzü qəti şəkildə pislənilir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Qətərə tam həmrəylik nümayiş etdirərək onun təhlükəsizliyi, ərazi bütövlüyü, sabitliyi və vətəndaşlarının təhlükəsizliyini dəstəklədiyini bildirib.
Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Dohada Həmasın mövcudluğuna dair çobud bəyanatlarını kəskin şəkildə pislədi və qeyd etdi ki, bu ev sahibliyi vasitəçilik sülh səyləri çərçivəsində və Vaşington və Təl Avivin tələbi ilə həyata keçilir. Əl-Cəzirə telekanalı ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən xəbər verdi ki, Netanyahu'nun Qətərin torpaqlarına cinayətkar hücuma bəraət qazandırmaq cəhdi və gələcəkdə ölkələrin suverenliyini yenidən pozmaq üçün açıq təhdidləri şiddətlə pislənir. Qətər Xarici İşlər Nazirliyi vurğuladı ki, Netanyahu yaxşı bilir ki, Dohadakı Həmas ofisi əsir mübadiləsi əməliyyatlarının və atəşkəs razılaşmalarının uğrunda mərkəzi rol oynayıb. Bu nazirlik qeyd etdi ki, Qətərə hücumu 15 sentyabr sonrası Əl-Qaydənin təqibi ilə yanlış müqayisə cinayətkar addımları legallaşdırmaq üçün ümitsiz cəhdlərdir. Qətər bəyan etdi, Dohaya geniş beynəlxalq dəstək əsassız təhdidlərin tamamilə rədd edilməsinin göstəricisidir.
İsrail Qəzza sektorunda səbəb olduğu humanitar fəlakət və aclıq şiddətlənməyə davam edir. Şəfəq Nal xəbər verir ki, son sutka ərzində daha 5 qəzzalı qida çatışmazlığından həyatını itirib, beləliklə də aclıq nəticəsində vəfat edən günahsız fələstinlilərin sayı 141-i uşaq olmaqla 404 nəfərə çatıb. Xatırladaq ki, İsrail qəzza sektoruna qarşı hər tərəfli blokada havadan, sudan və qurudan mühasirə tətbiq edir, dinc fələstin xalqına qarşı Hərbi cinayətlər, soyqırımı və qətliyamlar törədir.
İngiltərədə Fələstin aksiyası hərəkatının qadağan olunması qərarından sonra bu ölkədə ədalət naminə Fələstin şəhidləri adlı başqa bir kampaniya fəaliyyətə başlayıb. Qüds xəbər şəbəkəsinin məlumatına görə bu fəaliyyətin məqsədi İngiliz şirkətlərinin siyonist rejimə silah təmin etməsində iştirakını ifşa etməkdir. Ədalət naminə Fələstin şəhidləri hərəkatı Siyonist rejimin Fələstin mülki əhalisini bombalamaq üçün istifadə etdiyi silahların ixracının qadağan edilməsini tələb edir. Bu hərəkatın etiraz suallar usulları İngiltərənin sənaye dəstəyi ilə Siyonist rejimə köməkliyi məsələsinə ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməkdir. Bu fəaliyyətin ilk əməli 4 sentyabrda 4 fəalın MOG Aircraft Group Qrupa rəmzi girişi və F-16 və F-35 təyyarələrinin istehsal xəttinin dayandırılması tələbindən ibarət olub. Hərəkatın fəalları İngiltərənin soyqırım dəstəkçisi olmasına qarşı çıxır və istehsal olunan hər bir silahın qəzədəki uşaqların başına düşdüyünü vurğulayırlar. Bu haqda xəbər reportajını xəbərlərin sonunda dinləyəcəksiniz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan İrandan keyfiyyətli və qiymətcə əlverişli mayeləşdirilmiş qaz tədarükündə maraqlıdır. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İqtisadiyyat Naziri Qörg Papuyan, İran Neft Nazirinin müavini Məhməd Sadiq Əzimfər ilə görüşü zamanı bildirib. Mayeləşdirilmiş qaz uzun müddətli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün əsas ola bilər. Eyni zamanda ölkənin enerji təhlükəsliyini də gücləndirə bilər, Qörg Papuyan deyib. Görüşdə tərəflər əmçinin gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini, o cümlədən neft və neft məhsulları ticarətinin genişləndirilməsi, mayeləşdirilmiş və təbii qaz təchizatı, infrastrukturunun inkişafı, enerji sahəsinə birgə investisiyalar, regional nəqliyyat logistika qovuşaqlarından səmərəli istifadə məsələlərini müzakirə ediblər. Paralel olaraq Ermənistan və İran Xarici İşlər Nazirlikləri 13-cü konsulluq məsləhətləşmələrini keçirib, eyni zamanda iki ölkənin vətəndaşlarının və hüquqi şəxslərinin hüquqlarının qorunmasına yönəlmiş memorandum imzalayıblar.
Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan iki ölkə arasında sülh sazişinin imzalanmasından sonra Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığı şərh edib. Alen Simonyan bu mövzunu bugün jurnalistlərlə briefingdə müsahibəsində bildirib. Bizim mağazalarımızda Azərbaycan malları olacaq. Məsələn, ermənilər benzini daha ucuz alacaqlar. Bu qaçılmazdır, parlament spikeri deyib. Xatırlayaq ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 7-8-də Vaşinqtonda səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderləri ABŞ prezidenti Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Ağevdə birgə bəyannamə imzalayıblar. Bundan əlavə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri üç ölkənin liderlərinin iştirakı ilə sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında sazişi paraflayıblar.
Ermənistan və Azərbaycan baş nazirləri müavinlərinin nümayəndə heyətləri ötən həftə iki ölkənin sərhədyan ərazilərində Sunik yaxud Zəngəzur vilayətinin cənub rayonlarında və Zəngilan bölgəsində görüşüblər. Bu barədə Ermənistan baş nazirinin müavini Meger Qirquryanın ofisindən Azadlıq radiosuna bildirilib. Məlumata görə nümayəndə heyətlərinin tərkibinə Ermənistan və Azərbaycan Dövlət Sərhəddinin Demarkasiyası Komissiyalarının Müdafiə Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin, Xarici İşlər Nazirliyinin və Ərazi İdarə Etmə Nazirliyinin nümayəndələri də daxil olub.
Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxidze ABŞ Konqresində gündəmə gətirilən dostluq aktını sərt tənqid edib. Georgianyos xəbər verir ki, baş nazirin sözlərinə görə sənəd Gürcüstan xalqına və dövlətin milli maraqlarına qarşı düşmənçilik addımı olub. Dostluq aktı əslində Gürcü xalqına, dövlətimizə və milli maraqlarımıza qarşı düşmənçilik aktı idi. Xoşbəxtlikdən göründüyü kimi sonda uğursuzluğa düçar oldu. Bu çox yaxşıdır, Qobaxidze jurnalistlər açıqlamasında bildirib. Başnazir qeyd edib ki, Gürcüstan hökumətinin məqsədi ABŞ ilə münasibətləri yeni mərhələyə çıxarmaqdır. Qeyd edək ki, demokrat kongresmen Steve Cohen Helsinki komissiyasında çıxış zamanı bildirib ki, təəssüf ki, Senat dostluq aktını qəbul etmədi və qəbul etməyəcək. Bəzi problemlər var idi və bu, limanla bağlı olan xüsusi böyük biznes maraqları ilə əlaqədar ola bilər. Bir nəfərin etirazı aktı blokladı. Gürcüstanın başnaziri həmçinin bəzi gürcü siyasətçilərin ölkənin milli maraqlarına qarşı çıxmasını faciəvi hadisə adlandırıb.
İsveç hökuməti Ukraynaya ümumi dəyəri təxminən 9,2 milyard kron, təxminən 820 milyon avro olan sayca 20-ci hərbi dəstək paketini təqdim edib, bu axta Ukrinform məlumat verir. İsveçin müdafiə naziri Paul Jonsson yardımın Ukrayna hərbçilərinin döyüş meydanındakı mövqelərini gücləndirməyə yönəldiyini vurgulayıb. İsveç Rusiya təzyiqi gücləndirmək üçün Ukraynaya hərbi dəstəyini artırır, daha çox archer, artilleriya qurğuları, pilotsuz uçuş aparatları, döyüş sursatları həll edici əhəmiyyət kəsb edəcək. Avropanın sülh və azadlıq hüququ var və bu hüquq qorunmalıdır, o bildirib. İsveçrə Müdafiə Nazirliyi qeyd edir ki, 2026-cı il üçün büdcə layihəsində əlavə 31,5 milyard kronun, demək 2,84 milyard dollar ayrılması və yardım proqramının 2027-ci ilə qədər uzadılması nəzərdə tutulub. Beləliklə də 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya illik hərbi dəstək 40 milyard kron, təqribən 3 milyard dollar təşkil edəcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Tehranda 18-33 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökum sürəcək. Temperatur Təbrizdə 14-26 dərəcə isti, Culfada 15-29 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hökum sürəcək. Temperatur Məşəddə 18-36 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutlu olacaq. Temperatur Qumda 17-36 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərinə gəlincə, hava əsasən yarım bulutlu olacaq. Temperatur Ərdəbildə 9-19 dərəcə isti, Biləsuvarda 10-22 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 18-25 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın leysan karakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Axşam tədricən kəsiləcək, güclü şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında sabah bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan karakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcək ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 24-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi İngiltərədə Fələstin Aksiyası Rəkatının qadağan olunması qərarından sonra bu ölkədə Ədalət naminə Fələstin Şəhidlər adlı başqa bir kampaniya fəaliyyətə başlayıbdır. Bu axda təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz, həmin xəbər reportajı ilə də bu saatın xəbərləri sona çatır.
İngiltərədə Fələstin aksiyası hərəkatının qadağan olunması qərarından sonra bu ölkədə Ədalət naminə Fələstin şəhidləri adlı başqa bir kampaniya fəaliyyətə başlayıb. Qüds xəbər şəbəkəsinin məlumatına görə bu fəaliyyətin məqsədi İngiliz şirkətlərinin siyanist rejimə silah təmin etməsində iştirakını ifşa etməkdir. Ədalət naminə Fələstin şəhidləri hərəkatı siyanist rejimin Fələstin mülki əhalisini bombalamaq üçün istifadə etdiyi silahların ixracının qadağan edilməsini tələb edir. Bu hərəkatın etiraz usulları İngiltərənin sənaye dəstəyi ilə siyanist rejimə köməkliyi məsələsinə ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməkdir. Fəaliyyətin ilk əməli 4 sentyabrda 4 fəalın Mugerkraut Ruf A rəmzi girişi və F-16 və F-35 təyyarələrinin istihsal xəttinin dayandırılması tələbindən ibarət olub. Hərəkətin fəalları İngiltərənin soyqırım dəstəkçisi olmasını qarşı çıxır və istihsal olunan hər bir silahın qəzadakı uşaqların başına düşdüyünü vurğulayırlar. Mülk şirkəti siyanist rejim üçün hərbi avadanlıq istihsalına cavabdehdir və dekabr 2024-dən bəri İsrailə 10 yük göndərib. Bu şirkət həmçinin siyanist rejimin Qəzza, Livan və Suriyaya hücumda istifadə etdiyi təlim təyyarələrinin idarə etmə sistemlərinin dizaynı və baxımı ilə məşğuldur. Son həftələrdə İngiltərədə yüzlərlə Fələstin tərəfdarı həbs olunub, onların içində 500-dən çoxu Londonda tutulub. Eyni zamanda dünən siyanist rejim prezidenti İsaq Herzogunun İngiltərəyə səfəri zamanı minlərlə Fələstin tərəfdarı London, Downing Street küçəsi və Chatham House qarşısında toplaşaraq onu həbs edin və hərbi cinayətkarlar xoş gəlməz şüarları ilə İngiltərə başnaziri Keir Starmer'lə onun görüşünü pisləyiblər. Eyni anda Fələstin dəstəkçiləri və müharibə əleyhinə koalisiyalar tərəfindən təşkil edilən etirazlar çərşənbə axşamından başlayaraq Chatham House qarşısında müəllimlərin çıxışı ilə başlayıb və sonrasında başnazirin ofisi qarşısında davam etmişdir. Hərəkətin fəalları Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin dəstəklənməsi, silah ixracının dayandırılması və İngiltərə hökumətinin təcili həbs öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi tələbini əks etdirən plakartlar qaldırıblar. Beynəlxalq Əfv Təşkilatının İngiltərə ofisi də siyanist rejimə silah ixracının dayandırılmasını və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarlarının dəstəklənməsini istəyib. Beynəlxalq Fələstin Ədalət Mərkəzi 2001-ci il Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qanununa istinad edərək Herzogunun cinayət məsuliyyətinin Londondakı xüsusi müharibə cinayətləri üzrə polis orqanları tərəfindən araşdırılmasını tələb edib. Bu tələb və şüarlar etirazlarda geniş yer alıb. Bu etirazlar İngiltərədə siyanist rejimin siyasət və cinayətlərinə qarşı genişlənmə dalğanın davamıdır. Herzogunun Londona səfəri öncəsi Ələqsa Dostları adlı təşkilat onun İngiltərəyə gələn kimi həbs olunması üçün hüquq komandası hazırladığını açıqlamışdır. Təşkilatın rəhbəri İsmail Patel bildirib ki, heç bir rəsmi şəxs mülki əhaliyə qarşı hücumlara görə toxunulmaz olmamalıdır və hər kəsin ədalətə çağırıldığını açıq şəkildə qəzaya hücumları dəstəkləyən şəxsini isə həbs olunmasını istəyirlər. O əlavə edib ki, İstarmerin Herzogu dəvət etməsi soyqırımın açıq dəstəyinə bərabərdir. Eyni vaxtda Beynəlxalq Fələstin Ədalət Mərkəzi Polisinin xüsusi müharibə cinayətləri bölməsinə məktub göndərərək Herzogunun mülki hücumlardakı rolunun araşdırılmasını istəyib. Təzyiqlər yalnız fəallara məxsus deyil. İngiltərə Səhiyyə Naziri Vas Sterlinq də Herzogunun müharibə cinayəti etnik təmizləmə və soyqırım ittihamları ilə cavab verməli olduğunu Radio Trafik xəttində bildirir. O əlavə edib ki, İsrail ordusunun Qəzzada törətdiyi dəhşətli cinayətlərin çoxluğu Herzogunun əxlaqlı ordu anlayışını necə müdafiə etdiyini izah etməlidir. İngiltərəli həkimlərin Qəzza səfərindən sonra verdikləri ifadələr dəhşət verici olaraq təsvir edilib və hətta həftələrlə körpə qidasının belə çatmadığını qeyd olunub. Bütün bunlara baxmayaraq İngiltərə hökuməti hələ də siyanist rejimin fəaliyyətlərini soyqırım olaraq tanımır və yalnız dağıdıcı və qəbul edilməz kimi qiymətləndirir. Öncəki Xarici İşlər Naziri David Lammy parlamentə göndərdiyi məktubda bildirmişdi ki, soyqırım cinayətinin baş verməsi üçün qrupun məhv edilməsinə yönəlik açıq niyyət olmalıdır və İngiltərə hökuməti İsrailin belə niyyətlə hərəkət etdiyi qənaətinə gəlməyib.
Netanyahu'nun məqsədi İran, Livan və Suriyə ilə müharibə cəbhələrini saxlamaqdır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Le Monde Diplomatique qəzetinin keçmiş baş redaktoru Alain Greish xəbərdarlıq edib ki, Fələstinlilərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı plan təqdim edilməsə, bölgədə qan gölməçəsi davam edəcək və müharibə uzadılacaq. Fransız yazıçı jurnalist Greish Fələstin Araşdırmaları İnstitutuna müsahibəsində deyib, Qərb Fələstinlilərə ikinci dərəcəli vətəndaş kimi yanaşmağı dayandırmalı və onlara öz taleylərini təyin etmələrinə imkan verməlidir. İsrailin yürütdüyü siyasət sülh və ya uzun müddətli razılaşmalar gətirməyəcək, ancaq siyonist rejimin özü üçün çox təhlükəli nəticələrə səbəb olacaq. O, Netanyahunun məqsədinin İran, Livan və Suriyə ilə müharibə cəbhələrini açıq saxlamaq olduğuna diqqət çəkib. O, bölgənin xəritəsini yenidən cızmağa çalışır ki, İsrail yeganə dominant güc olsun. Alain Greish, İsrailin İrana qarşı hər hansı yeni əməliyyatının uğurlu olmayacağını və Tehran hökumətini kənardan devirməyin mümkün olmadığını və İranlıların özləri tərəfindən də rədd edildiyini bildiribdir. Netanyahunun məhbusları azad etmək və Həması tamamilə məhv etmək kimi bəyan etdiyi məqsədlərə nail olunmayacaq və hətta İsrailli məhbusların ölümü ilə nəticələnə bilər. O deyib, mən əmin deyiləm ki, bu qeyd olunan məqsədlər real məqsədlərdir. 8 oktyabr 2023-cü ildən mənə aydın oldu ki, əsas məqsəd Qəzza zolağının sakinlərini boşaltmaqdır. İsrail siyasətində 1950-ci illərdən qalma köhnə məqsəd. Qəzza həmişə İsrailin gözündə bir tikan kimi və Fələstin Milli Hərəkatının mərkəzi olub və öz köhnə sənədlərinə görə onun sakinlərinin Qəzza zolağının boşaldılması həmişə İsrailin əsas strateji məqsədlərindən biri olub. Alain Greish deyir ki, Netanyahu hesab edir ki, bu məqsədə çatmaq üçün imkanlar xüsusən də ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Qəzza zolağında Riviera yaratmaq barədə sözlərindən sonra açılıb. Lakin onun həyata keçilməsi çox çətindir. Çünki indiyə qədər Misir və Yordaniya Fələstinlilərə öz sərhədlərini açmağa hazır deyil və Fələstinlilər öz torpaqlarına nə qədər bağlı olduqlarını və oradan çıxmağın nə qədər qeyri-mümkün olduğunu hər gün sübut edirlər. Məsələn, yanvarın əvvəlində əldə olunan ateşkəs zamanı yüz minlərlə insan öz evlərinə, bəzən evlərinin xarabalıqlarına qayıdıb çadır qurublar. Bəziləri gedə bilər, amma öz torpaqlarında qalmaq istəyi müəyyəndir. Netanyahunun əsl məqsədi hazırda mümkün olmayan qəzzəliləri sıxışdırmaqla yanaşı, İsraili bütün cəbhələrdə, yəni İran, Livan, Suriya və Yəməndə daimi müharibə vəziyyətində saxlamaqdır. Bu məqsədin daxili ölçüsü də ondan ibarətdir ki, Netanyahu 7 oktyabr uğursuzluğu ilə bağlı məhkəmədən və ya fakt araşdırıcı komissiyanın yaradılmasından yayınmaq istəyir. Lakin ən əsası, o, yaxın şərqin xəritəsini yenidən cızmağa çalışır ki, İsrail yeganə dominant güc olsun. Suriyanı parçalaya bilən, Livana istədiyi kimi müdaxilə edə bilən, İrana hədəfə alan bir güc. Bu, əvvəldən elan edilmiş daimi müharibə ideologiyasıdır. Amma əslində, İsrailin belə bir hökmranlıq tətbiq etmək gücü yoxdur. Bu, kiçik bir ölkədir və bütün bölgəyə nəzarət etmək üçün lazım olan yüz minlərlə əskəri yoxdur. Qəzədəki soyqırım müharibəsi Hizbullah və ya İranla bağlı mövqeyindən asılı olmayaraq, Ərəb xalqları arasında böyük bir müxalifət dalğası yaratdı. Bu siyasət sülh və ya uzun müddətli razılaşmalar gətirməyəcək, ancaq İsrailin özü üçün çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ərəb rejimlərinin pasivliyi həm İbrahim sazişini imzalayanlar, həm də imzalamayanlar tamamilə məlumdur. Sülh müqaviləsinə və Qəzza sərhədinə nəzarətə baxmayaraq, Misir İsraillə əməkdaşlığı kəsmək qorxusu ilə keçidi qətiyyətlə açmayıb. Siyonist rejimin cinayətlərinə qarşı Fars körfəzində sərt qınaqlar olub, lakin heç bir nəzərə çarpan hərəkət olmayıb. Qəzədəki soyqırıma baxmayaraq, gizli koordinasiya davam edir və bu, Netanyahunun istədiyi kimi hərəkət edə biləcəyinə daha da inandırır. Bunun əksinə olaraq, Ərəb dünyasından kənarda hətta bəzi hökumətlər səviyyəsində Fələstinlə həmrəylik artır. Latin Amerikası ölkələri İsraillə əlaqələri kəsir və hər yerdə geniş nümayişlər keçirilir. Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə Gülüstan verilişinin vaxtı gəlib çatmışdır. Əziz dinləyicilərimiz, ümid edirik bizim verilişi izləyənlərdən olub, onun dərslərindən faydalanmış olasınız. İstəkli dostlarımız, bugün sizə Gülüstan kitabının ikinci fəsli, Dərvişlərin Əxlaqiyyatı fəslindən iki hekayə seçib, onun haqqında məlumat verəcəyik. Birinci hekayəmiz bu fəsilin 15-ci hekayəsini təşkil edir, ancaq tərcümədə 14-cü hekayə kimi qələmə verilib. Bu hekayə belədir. Bir hökmdar bir zahidi görüb soruşdu. Bizi heç yada salırsan mı? Dedi, bəli, Allahı unudanda. Kimi Allah qovarsa, onu sərgərdan edər. Kimə olsa rəğbəti, salmaz onu dərb edər.
پادشاهی را پارسایی دید، گفت هیچت از ما یاد آید؟ گفت بلا، وقتی که خدا را پراموش می کند. هر سو دبدان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند.
Hekayəmiz ilə bu neçə cümlədən ibarət idi, eşitdiniz. Burada zahid dolayısıyla padişaha səni yad etmirəm sözünü anladır. Və şiirdə də deyir ki, Tanrı birisini unutsa, o hər tərəfə qaçar, lakin bir bəndəni huzuruna çağırsa, artıq o başqalarına möhtac olmaz. Gördünüz ki, kiçik hekayədə nə böyük məzmunlar var. Doğrudan da Allaha yaxın kimsə başqasını düşünməz ki, onu yada da salsın. Kimi Allah qovarsa, onu sərgərdan edər misrəyi Mövla Əli əleyhissəlamın Zəllə səyu من istəanə bi qeyrillah sözünə işarədir. Təqvalların mövlası Həzrət Əli əleyhissəlamın bu gözəl kəlamının tərcüməsi belədir. Hər kim Tanrıdan başqa dost istəsə azğındır və səyləri hədər olar. Şeirin ikinci misrayı, yəni kimə olsa rəğbəti salmaz onu dərbədər sözü də Təlaq surəsinin ikinci ayəsindən alınıbdır. Qurani Məcidin Təlaq surəsinin ikinci ayəsi belədir. Və mən yəttəyəlləhə yəcəl ləhu məxrəcən. Yəni, hər kim Allahdan qorxsa, Allah ona çətinliklərdən qurtulmaq yolunu hazırlayır. Nəysə, əziz dinləyicilər, hekayədə ümumiyyətlə yalnız Allah Taalanı yad etməkdən, onunla dost olub ondan qorxmaqdan və yararlı nəticələrindən söhbət gedir. Hətta bəzi rəvayətlərə görə, hər kim Allahdan başqasına sarılsa, Allah onun əli ilə onun özünü həlak edər. Bununla aydınlaşır ki, insan ancaq Ulu Tanrını dost tutmalı, ona arxalanmalı və ondan yardım istəməlidir. Deyilənlərə görə, İbrahim Peyğəmbər də Allah Taalanı çox yad etdiyi və ona salam göndərdiyi üçün Tanrı ilə dostluq məqamına çatdı. Gerçəkdən də belədir, insan əsl sevgisini tapdıqda qalan şeylər onun təsiri altında olar. Qurani Kərimin Ərraf surəsinin 3-cü ayəsində oxuyuruq ki, Ey iman əhli, Allahınızın sizə doğru göndərdiyinə itaət edin, ondan başqasının fərmanlarına itaət etməyin və Allahdan başqasını dostluğa seçməyin, ancaq az adam bundan öyüd alar. Beləliklə aydınlaşır ki, Tanrıdan başqasını dost seçmək elə şirk hesab olunur və bu iş nəhayət Tanrıdan uzaqlaşmağa və dindən çıxmağa səbəb olur. Ancaq bir söz var ki, insan bir-birinə yardım etməli, əldən tutmalı və bir-birinə məhəbbət bəsləməlidir. Bu işlər nəinki insanları Allahdan uzaqlatmaz, bəlkə daha da yaxınladar və özü də bəyənilmiş rəftar sayılaraq dəyərli Allah bəyənən işlərdən hesab olunur. İnsanlar həmişə bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Yaxşı işlər, xeyr əməllər görməlidir. Həzrət İmam Baqir əleyhissəlam buyurur, din elə məhəbbət, məhəbbət də elə dindir. Əziz İslam Peyğəmbəri Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur, Allaha imandan sonra işlərin ən yaxşısı xalqla dostluqdur. Deməli ki, əzizlər, xalqla dostluq insanların bir-birinə məhəbbət bəsləmələridir. Lakin Tanrıdan başqasını dost seçməyin dedikdə hədəf Allaha şərik qərar vermək sözüdür. Allah eləsin ki, heç vaxt onun huzurundan uzaqlaşmayaq. Amin. Həmi
oyum bər nədərəm Sər əzin xumar məsdim که هنوز من نبودم، که هنوز من نبودم، که تو در دلم نشستی که هنوز من نبودم، که تو در دلم نشستی حبیب حبیبم خدا.
Yaxşı dostlar, indi isə yeri var ki, elə dərvişlərin əxlaqiyyatı fəslindən başqa bir kiçik hekayəni də oxuyub, onun haqqında da bir qədər danışaq. Bu hekayədə həmin fəslin 21-ci hekayəsi hesab olunur və cəmaat arasında demək olar ki, daha çox məşhur hekayələrdəndir. Ola bilsin ki, siz də bu hekayəni eşidibsiniz. Hikayede deyilir. Loğmandan soruşdular, ədəbi kimdən öyrəndin? Dedi, ədəbsizlərdən. Onlarda gördüyüm xoşuma gəlməyən hərəkətləri təkrar etmədim. Zarafat yana da deyilsə bir söz, əqilli o sözdən götürər ibrət. Əgər anlamaza 100 hikmət desən, oyuncaq görünər ona bu hikmət.
لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی، کزان پندی نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانند، آیدش بازی چه در گوش.
Bəli dostlar, hekayəmiz elə bu qısa cümlələrdən ibarət idi. Gördünüz ki, bu qısa sözlərdə nə kimi böyük mənalar yatıb. Hekayədə Loğmandan söhbət gedib, bəziləri onu peyğəmbər hesab edir, lakin Quran ayələrinə görə belə deyil. O ancaq hikmət sahibi olan bir şəxsiyyətdir. Loğmanın adına Quran-ı Kərimin 31-ci surəsi də Loğman surəsi adlanıb və bu surənin 12 və 13-cü ayələrində onun adına rast gəlmək olur. Loğmandan oğluna verdiyi çoxlu tövsiyələr və çoxlu əxlaqi nöqtələr yadigar qalıb. Hikmət burada fəlsəfə, bilik və ədalət mənasındadır. Oyuncaq da oyun aləti deməkdir. Oyuncaq sözünün yerinə bəzi nüsxələrdə əfsanə də qeyd olunub. Əfsanə isə qeyri-adi materiallardan ibarət nağıllara deyilir. Ədəbsizlərdən öyrənmək sözünə Nəhcül Bəlağədə də rast gəlirik. Təqvalların mövlası Həzrət Əli əleyhissalam bu haqda buyurub, ədəbli olmaq üçün sənə bu yetər ki, başqalarından bəyənmədiklərindən imtina edəsən. Qabusnamə kitabının 6-cı fəslində də qeyd olunub ki, biliyi də cahildən öyrənmək lazımdır. Çünki anlamaza, ürək gözü ilə baxsan və ağıl bəsirətini onda işləssən, onda bəyənilməz gördüklərinin əməl etməməli olduğunu bilərsən. Loğmandan hətta bir hikmətli söz də var ki, deyirlər, ondan soruşdular, hikməti kimdən öyrəndin, dedi, körlərdən, çünki onlar görmədikləri yerə ayaq qoymazlar. Əzizlər, bununla da aydınlaşır ki, hekayədə Loğmanın bu əhvalatını gətirməkdən hədəf ağıllı insanların gördükləri və eşitdiklərindən dərs almalarıdır. Bir yerdə məsələnin çirkinliyini gördükdə o kimi işlərdən, sözlərdən uzaq olmağa çalışmalıdırlar. Hətta bu işlər, bu sözlər adi şəraitdən uzaq olsa belə, misal üçün zarafatla, ədavətlə, istihza ilə də qarışsa, başqa bir yerdə də bir gözəl rəftarla qarşılaşdıqda ondan örnək götürmək lazım olur və bütün bunlar ağılı işə salmaqla əldə edilə bilər. Təkli dostlarımız, hekayələrimizi, onların haqqında olan izahatlarımızı dinlədiniz. Ümid edirik, bu söhbətlər də sizin dərdinizə dəymiş olsun. Biz burada sizinlə vidalaşmalı oluruq, ancaq qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, farsça mətni oxuyan əməkdaşım Mehdi bəy Lütfi Azad, hörmətli rejissorumuz və səs mühəndisimiz Seyid Həsən Seyidyandı. Gələn görüşə qədər sizi Ulu Tanrıya əmanət.